sajūta.
Lugas materiāls par angļu zinātnieci, kura dzīvojusi un strādājusi pagājušā gadsimtā, pārcelts futuristiskā gaisotnē. Uz teātra skatuves radīta laboratorija, kur zinātnieki vīrieši baltos halātos un ērtās šķībās ar mikseriem smalcina un izspiež sulas no augļiem. Ko tieši viņa tur samaļ jau simboliskā nozīmē, izprast un atklāt paliek skatītāja ziņā.
Es labprāt arī jums pārēstu kopāt uzdienas, bet es ādu priekšniecības istabā.
Nu, labi, tad iesim uz turien.
Tur jau tā lieta.
Kāda lieta?
Ka tā ir domāta tikai vīriešiem.
Sievieti vīriešu sabiedrībā ir viens no izrādes konfliktiem, piemēram, vieta, kur pusdieno ir domāta tikai vīriešiem. Atskatoties vēsturē, zinātniece Rozalinda Franklina 1941. Gadā Kembridžas universitātē, būdama sieviete nevarēja iegūt zinātnisku grādu. Viņa to saņēma tikai vēlāk. Režisore Laura Groza-Ķiber uzsver, ka sieviete zinātnē, tāpat kā sieviete režijā vai politikā, nebūtu nav kaut kas pilnīgi pašsaprotams arī mūsdienās.
Es negribu koģitēt un teikt, ka tas ir kaut kas vispār pieņems. Joprojām mēs esam 21. Gadsimtā, tas ir kaut kas, kas šķietami tomēr mūs, nu tā kā, negribētu lietot var pārsteidz, bet nerājas varbūt kaut kādu tādu pašsaprotamības sajūtu. Nu šeit tie vispār ir, nu, Lūgas darbība risinās 50. Gados, mēs viņai esam pārcēluši nedaudz tādā futuristiskākā vidē, bet sievietes dzīvojušajā no vīriešu pasaulē, un uz tā ir balstīts kaut kāds viens no konfliktiem, kas ir vienkārši neizbēgams.
Gan režisori, gan aktrise Inese Kučinska akcentē paralēles ar zinātnieces galvenās varones un savu dzīvi. Vēlme radoši iedegties, izzināt, meklēt, radīt var robežoties ar apsēstību, kas vērojams zinātnieku darbā.
Es pieņemu, ka bez zinātnes ir vēl kādi jomi, kur ir tādi dīvainīši vienkopas nolasējušies. Un Rozalīna ņēmās ar ķīmiju, es ņemos ar teātri. Tā kā tā mūsu apsēstība ar kaut ko ir ļoti, kā lai tu saku, līdzvērtīgās pozīcijās, tikai man bez, viņai nebija nekā bez viņas ķīmijas. Viņai nebija ģimenes, viņai nebija draugu. Viņa bija viena tajā, ko viņa dara, un tas, ko viņa ļoti mīlēja, tas viņa arī rezultātā nogalināja. Manā gadījumā man ir ļoti daudz citu lietu, ko es daru.
Ja mēs atklāsim šo struktūru, tad mēs varētu atklāt veidu, kā darbojas pasaules krāpli. To, ko daži sauc par dzīvības noslēpumu, jūs par spēju to
iedomāties. Doktor Vilkins, es nevienam nebūšu asistenti.
Lūgas materiāls, ko radījusi amerikāņu dramaturģe Anne Ziegler, ir ļoti gudrs, atzīst režisore. 51. Fotogrāfija ir kas tāds, kas salīdzināms ar Rīgu, kas nekad nebūs gatava. Svarīgākais šajā iestudējumā ir apliecinājums sevi radoši izteikt savā kaislībā, saka Laura Groza-Ķiber. Mērķis šim iestudējumam nav iepazīstināt teātra skatītāju ar bioķīmiķes biogrāfiju. To dara biogrāfiskā literatūra.
Man ļoti patīk viņas vajadzība, jo, ziniet, es arvien vairāk pārliecinājusies, ka maz cilvēki tā īsti tiešām definē šo te nepieciešamību vienkārši pēc meklēšanas. Vislāk mēs esam apsēsti ar kaut kādu tīru burtisku rezultātu gūšanu. Tas process kaut kā paliek mazsvarīgāks. Tie tas process ir kā pamatvērtība.
Tā bija vesela pasaule, upju un kalnu grēdu karta bezgalīgā atkārtojumā. Un tad es pateicu savam tēvam, ka es vēlos kļūt par zinātnieci, un viņš teica, skaidrs. Un tad viņš teica, nē.
Svarīgākais Lūgas konflikts slēpjas faktā, ka nevienmēr starp ģeniālu prātu un cilvēciskajām kvalitātēm var likt vienlīdzības zīme. Jo arī cik talantīga būtu Rozalinda, viņas lielākā traģika paradoksāli slēpjas nepārliecinātībā par sevi un nespējā rast sadarbību ar apkārtējiem. Tālūk par iestudējumu galveno varoni saka režisora Laura Groza-Ķiber. Liepājas teātrī 51. Fotogrāfija ir otrais šīs sezonas jauniestudējums. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.